þannig að hvað myndum við fara í These Nuts eða? These Nuts? En þannig að, já. Þú veist, þú erum eitthvað bandótt líka. Já, væri það með eitthvað svona annars kann
það? Það væri bara möguleikinn, þú veist. Annars kemur þetta þetta, en þurfum heila kannski að eyða öðrum á.
Já. Hér, annarkvörum þessa skjáfa. Ok, það er fínt út af við erum búin að velja hann sem er hétt á honum við. Og hann er vegan. Og ég held að nokkuð sé vegan. Nokkuð vegan.
Já, ég er googlað.
Ég er googlað
hvort að nokkuð sé vegan.
Er
nokkuð vegan? Yes,
nokkuð, yes. Ok, þannig að við erum að leið, já, þannig að ég er ekki að hafa það, þú veist. Hann verður approved bara.
Já. Það er ekki bara.
Jú. Og svo getum við að fara eitthvað details og það þarf ekki að vera partíl að það getur bara einhvern veginn eins og við erum með hana. Við erum ekki að skrifa niður einu saman.
Nei, en það sagði líka á hann eitthvað, ekki gera pixel meira en
það. Það er sjöka pixel, sko. Það var bara að vera svona gott lagið í gegnum það, þannig að það getur svona fyrir. Já, nei, skammi. Menn, ok.
Sjá þetta.
Já, það er eitthvað spórsum. Sjá þetta.
Já, við sjáum það. Eða hann var aðeins stærri, það er kannski sjöum strikamerki eru stærri eða minni eða svona. Hana.
Já, hann er kannski, já, einmitt.
Það er snart, ég raunin bara að gera svona þess. Þegar hann finnur það sjálfur, sko.
Ah, já, ok. Það er bara, endur við þetta.
Svona.
Já, þetta er cool.
Finnum við þetta cool maður. Þetta er alltaf mynda, það er svo gaman þegar maður sé þetta í mynda bara.
Já.
Alltaf þegar maður búið að gera þetta í fjölandræð, þá verðum að það gera
heiti f Þeir eru svo góðir, ég er bara að horfa á einhverjum veginn og bara...
Þannig að, ok, núna fyrir við þurfum alltaf að færa logoði niður, aðeins.
Já, ég er eða hérna...
Býttu, en sko, við erum með iPhone 11 Pro Max, er hann ekki með svona niður? Jú, hann er með svona niður.
Ef þú ídrá og þannig að playtakan upp til hægri minn, þá getur þú pröfa
það. Já, það kef ég sé það hérna.
Já, ég er eða rauða krossinum.
Nei, ekki bara. Við myndum ekki nóta þessu, sko. Við myndum alltaf einnig, bara ekki tengja að vinni.
Er ekki flottar að hafa eitthvað sem við nefum ekki?
Jú.
Hvað er það að taka mynda fyrir
þeir? Er ekki netur í svo ókýlt á því það? Er það kýlt á því það? Er það netur í kólum?
Fiski,
já.
Það er það snáðan að fiska.
Já, bara það við vorum búin að tengja að þú veist LG's. Nei, við viljum vega.
Já.
Það er fiskutótti í kollab.
Já.
Þetta er fátt að king núna, sko.
Já, vegan, þá mátti ekki bóra fisk heldur það.
Nei, láttar ég ekki bara neitt.
Veitir hvað, það er sumar grammetsett sem að leifa sér fisk. Það er ekki
neitt, sko, grammetsettur.
Það er peskiterja
sem leifa sér. Já, og svo eru þú veist, vegan eru bara engir dýra aðrir. Þú veist, ekki mjólk, ekki ekki. Við höfum okkur á svona gráu sæði. Flesti vegan bara ekki höfum okkur.
En af hverju, það er ekki verið að fara illa með dýra þar.
Þau geta komið ykkur auka ykkur stærri heiminum með ykkur að fara illa með bíflus. Já. En veitir þegar ég anskilið, þá mátt þeim taka mjölk ofnum. Nei, vegan, nei, gammelsetta.
Já.
Já. Er það ekki veitir þegar ég? Já, það er bara gammelsetta. En vegan er bara vegan líka. Vegan.
Vegan, þá ertu eitthvað svona, máttu ekki heldur verið pels eða neitt.
Nei, bara ekki neitt. Já, ég skil gammalt þetta, bara 100%. Skil ekki alveg vegan, eða ekki hann harfkur vegan. Nei.
Sko, ég bara, kannski er ég svona einfalt, ég bara myndi ekki nenda það, sko.
Það er ekkert mál.
Þú myndi nenda það með
það? Ekki.
Já, það er
ofta að maður búið það.
Já.
Nei, maður
er
búin að vinja sér á þetta svona tíma.
Já.
Veit hvað má og hvað ekki. Sýstu, ég var bara óvægt gammalt þetta.
Fæll ekki
Á, ég skil, já. Sko, það er ekkit betra en ísköld mjólk, sko.
Það er
ekki
hálfett.
Úff, já.
Það er gegn ekki, sko. Það er kemur heim eitthvað langar, þannig að þetta er ekki,
sko. Það er bara ís... Ekki. Sko, það er eitthvað besta sem veist, þegar það er að fá sér grillaða pulsur og mjólk.
Sama.
Já.
Það er ekki ekki... Kókumark.
Þú ert kókumark,
já. Kókumark og pulsa er bara, er þetta Það er svo gott saman.
Já, minnst mjólk og pulla geðvægt.
Ég var hann að leggja út í tóðan. Svo bara var ég að lesa eitthvað reddit skiljuð og það gauði bara með svona SKN-ing skiljuð. Hann var svona skiljuð og þú veist. hann bara ákvað að byrja svona venja sig á því skilu. Alltaf þegar ég tók mjólk það var ég bara mænið og taka skilu, bara í marg klukkinu. Svo byrjaði að ráða, þú veist, fekk mér alltaf bara lítið mjölkuglæs, bara svona einu sem viti, smá gókumál skilu. Svo eftir svona hálftaða þá bara kann ég ekki, þú veist. Þá er það svona óþel, en svo er eins og þú
veist, sko ég
er okkur verið bara endalaust.
Já. Ég nefnilega ég finn til með svona fólki sem fær í sko systir mín. Fær í maga við allt nánast sko. Það er helvít ég vorkenni sko. Því að ég sjálfur ekki sko, þú sé sjálfur ég er með stálma. Já. Ég bara fæ ekki maga þá nei.
Ég lengi ekki maga, ég bara fór bara allt.
Sem er helvítis. Sko. Það er lítið fínt sko.
Ég er einhver sem þolir ekki neinar mjólkurvörur og ekki ávaxtasykur.
Ekki ástum, hann
bara
engar ástum.
Bara rosa illi munnir þetta. Eða bara maður. Já, ok.
Shit.
Mamma er svona skorpið. Það er svona geðið svona mikið hún mín eitthvað. Þegar hún fyrir aðalæskan á þetta.
Já.
Þú veist það mikið síri þarra.
Shit. Það
er ekki skræmt. Hefði, ef að færi sér lópa neyður eitthvað.
Það er 400 kalorið þessu. Það er alvarlegt dæmi, sko.
Það
er það, ég er hreyfur. Ha, þá hreyfir náttúrulega alveg, hlöf klöf mig. Þetta er alvarlegt dæmi, sko.
Þessi hefði ekki bara fíl,
það? Jó.
Þú séð það líka?
Gekkjum það, sko. Getur sett þetta eins á allar síðan?
Já,
greina
það,
sko. Þeir eru mest að takka ræðinu.
Já,
hvað er þetta að hlaupa mikið á
æfi? Þetta er 157,
38.
Ég með stundum
okkur
aðeins.
Ég fer alltaf bara yfir því talar í ræðinu. Það er helviti mikið.
Ég
fer því
svona 700
sko krossið dag.
Já.
Já, ok. Ég er bara, síðan sem vorum við þurfum bara að laga tengum.
Hvernig er þetta appumbox? Er þetta vassælt? Það má það að vera sund og
svo 7.38.
Nei, með þess að sérstök sundstilling fyrir
157.
Standi 12 tíma dag, það standi upp 12 tíma dag. Það er allavega 5 mínútur, 20 posti, og vinna mikið, skipst úr.
Þú langar í svona afflót?
Ég er mitt sem því, því langar ekki hann, það var því verður allir
allir. Hvað er að, bara, var það svo, 40 of það?
Já, það er ekki hvað posti á Ísland. Ég er hvað endur 50 og það er 80 og það.
Já.
Ja, sko, við vorum úr
Bandaríkjunum
í jól og nýjárs. Já. Það er bláa kassa líka. 2019. Jól og
nýjárs líka. Já. Það er sko, við vorum yfir áramótinni. Já. Þannig að það var
COVID og það var
verið að vera. Hey. Hvað er gerðum það?
Það lítið að
lengur hann þetta. Hei, ægilega, sæn það. Ég skal á mig. Ok, next. Ég er Elvis. Ís next. Liturum breytist aðeins þeir í 19 hittunar.
Ég ætla að prófa það líka.
Ég er vegan. Þú, það fattar. Then, confirm, scan. Já, þú komist ekki að það
fyrir. Ég er að sjá ein myndin sem skrýtir.
Hvað með?
Það er bara enn og sagði djúpsinn að það glasta sér.
Hvað ítir á?
Já.
Það fara lastu síður.
Til að gera það.
Já, það er bara svona, það er bara þegar ég áur myndir inn í það.
Já,
svona. Já, það er þetta allar svona.
Það er
það
Þú ætlar ekki að deyta skæni.
Hver er þessi mynd?
Skæni. Þetta er fórs. Þetta er geggja bara. Finnum við nýja með þeirra. Leggins and fine. Það veitum við að hafa vatna burger eða. Allergies. Úps. Já. Bye-bye. Vantur þessi mynd hér það?
Nei, ég held að ég hef ekki fyndið hana.
Nei, ég hef ekki fyndið hana. Hann er bara flott.
Það er mynda gautum þetta kann. Ég er ekki bara að hafa hnýja til þetta. Þetta er ekki svona vinsalegsta fæðið á hann sem flestir vinna á þetta.
Jó.
Nýja þetta. Jó, já. Nött. Ok.
Er það svona í
það? Þetta vera með það líka öðan að það.
Já, þetta er mjög gott. Sko, það er eitt sitt á því. Já, leggjum við þér.
Það er... Hérna.
Já, við þurfum að fara að læsa líka bakkbakkinni, þeir eru alltaf að benda og þú veist, sign up síðan, sko.
Já, einmitt, það er einmitt það sem ég ætla að segja. Þú ítir hérna, ættir að fara að skanni aftur, skilur, það fer beint á þessa.
Jú. Allergies. Coochie and low hat. Not big enough.
Það er þetta.
Ég er pínlega með náttan eitthvað. Ég er það saman að hann á ekki hérna. Sett bílna alltaf saman staðan eitthvað. Svona bakkvíla.
Já.
Það þarf bara smá svona upp og smá til eins
og það. Já, við stendur fiskikorgi.
Það er íslenska.
Það er íslenska verið þetta. Það er ekki hvað ensku. Það er ekki
alltaf ensku. Jú, já.
Surprise!
Helvítis! Æ, bara fljóða. Hvað er ekki mjög að semja þér, skar? Það er bara svona, kjærum. Já, ég get bara að finna eitthvað. Ég get bara að taka hana. Það er líka ekki handbang, sko.
Já.
Það er svona ekki handbang. Handrið, nei.
Hvað er
svona? Það er stjórn, takk.
Það er engin píla hérna.
Já, það sé
Thank you.
Ríða það.
Lappa bara ekki tasturinn. Ég er bara verðandi sátt. Mér er það bara blokk.
Þetta er geðvögt. Hvernig virka notapróf? Þeir eru alla velja einn og þarf notandinn að skrifa skýrslu um þetta?
Nei, hann sagði að það væri eitthvað inn á nýjur og eitthvað að use testing. Já, ok, það er bara nafna notanda, add question, so test if you would like to measure, og það er alltaf þegar svona að hlust.
Við þurfum ekki svona mikinn tíma, eins og stendur hérna.
Nei, þetta á bara að vera, því stytta því meira líkur vill í alvöru notendum taka próf sér. Eins og þarna kom hann okkur bara, hei, það tekur tíma, en svo bara verður að tekur það.
Tekur þú hvað sér?
Já, veist, þetta hann er að taka basically bara notendapróf á okkur með þetta sannlega. Strafkur komin á.
Já, já.
Þetta er tryggnest að notendapróf. En hann er eiginlega, hann er auðvitað búinn að taka notaprófin, en hann er núna að afla skögnum hvort að stærra full product virkar það í.
Já, það sem við erum að gera núna. Kemur þér svo skemmtilega spurning eitthvað sko? Hver er uppáhalds ástíðin þín og af hverju?
Já, hvað heldur þú þegar þú ert að reyna að gera vel við þig og þína? Það er svo mikið, þú veist, það er það, sko, kannski eitt sem talar íslensku hana og hann er að fannsleita gett allan ennskan texta yfir á íslensku. Bara samrómur spjall. Við sem að myndilega gera saman í íslensku.
Samrómur
spjall. Ég er að spyrja hvað það var nóð því, sko. Þetta er koma aftur eða það er bara alveg bara.
Nei, við bara ítum á, hérna, stopp og svo er það búið.
Ok. Nú þurfum það að fara gegnum þessu ég verð nóði og ég verð miklista. Ok, ég á fyrst að búið laga. Ég skrifa um fullt fram, ég skrifa um username mitt, ég skrifa um e-mail mitt, ég skrifa um password. Frá henni þarf ég aðra síður, ég að velja ofnæmi og þú ert að velja hérna á námi. Ég fyrir því, ég á svo velja eitthvað dæðu hringnæg. Ég veit, ég að velja vegan, ég veit það, það var það. Það er eitt tómur hluggi í hana dæð. Ég kom törna það, þá skan ég enn kollab.
Ég taka.
Skanna það. Ég má ekki fóra það.
Shit.
Já, leiðileg. Svo myndi ég vilja fara í nánar upptíkað því.
Já.
Um það. Það myndi ég fá að lista því. Út frá þessu myndi ég vilja bakka eða myndi ég vilja fara strax í hamburgara.
Strax í...
Fara burger. Já, þetta er hún að sjóvegis.
Já, þetta er ógisla óþældi, ég er búin að taka þetta. Þetta er, ef þú ert sjóveg sko, það er alveg.
Já, ég er sjóveg að horfa alveg
sko. Það á að vera til að hjálpa fólki að undrúfa sig til þetta sjó og er svona í þeim. Og rannsaka þetta allt að gerist og hvernig þetta laga og svona.
Já.
Þegar var kynnt á svona fyrir sjómenn og ég var að segja við mér þetta handbaka. Þú bensistu bara þegar komur á bátinn sko, þú ælir bara í svona þær vikur sem borgaður sko.
Ah.
Þannig að hann var svo stöflur og þrjú sjóvegis albönd og var hann hérna sko, bara ælandi þessi góðs. En nú er hann bara alltaf sko. En hann segir það, þú veist, hún er bara enda ófjöld að koma í land sko. Þú veist, þú veist, enda svona smá ringlega skilju. Svo allt þetta bara föst og þú er bara
að... Ég veist að það sé óþæð líka sko.
Ég
er, sko, þegar
ég
fer í Herjólf
í
þrjá tíma þegar
hann
fer í Þorlásöfn,
þá er ég
bara allan daginn
eftir
að
ég
komin
í landa þannig að ég er vist þannig.
Já.
Hefur þú farið eitthvað nýlega, en ekki alltaf frá
landeirinn núna?
Jú,
ég var bara þegar við erum fyrir landeirinn. Já. Ok, það er ekki nátt. Það er fyrir landeirinn. Það er náttúrulega gerir þetta
ennþá verra því að þryggja tíma óbrjálna við þér. Svo er bara burger dótið að vera svona, ég ætla að fara eitthvað.
Já, akkurat. Þú veist, ætti að taka út frá aftur, þú veist, bakpakkan, þú veist, hérna skilið, þú veist. Ef ég kom í háskjöðan, ætti ég að vera aðeins eitthvað bakka hérna, sko.
Nei.
Nei, ég, samanlega
því. Þú veist, þá væri bara hérna, frekar verður við með, þú veist, minna kamp.
Já.
Það er ekki búin. Lúka, maður. Maður fá svo prófi.
Það er veist að færa logoið líka á næstu þremur síðan.
Já.
Það er ekki bara stillið þetta eins, sko.
Annað skiptið þið. Þetta er okkur dugur skiptið, þið bara gleymdu þessu.
Já.
Herja, ég þarf ekki nóg.
Ég get bara stund og ég finna að borga ekki við
Það er skipið röð, ekki bara tveir, það hringir mig þegar komaði. Það er já, 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 það er bara skýt.
Það var just að hafa nætt mittlisvef hjá Sörts og Karl. Það er flokka í, já, flokka, er hann einhverst. Það er vegan, flokkur, það sem er hættur að borða það bara dagast.
Já, en takk fyrir, já, þú sagði þú beisli, já, þá er beisli, þú mútur þér kast og bara eitthvað, ægur ég tók að vegan sem ég veit að ég bara, já, annars, líka verði sko, fórum þér að hraða þér meira sem þú skammast, ég verði tengst í þér að þér að skoðast, þig, skanna eitthvað sem þú skammast.